Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстандагылар кебек Сембер халкы өчен дә 2011 ел төрле вакыйгалар белән истә калды. Алар арасында яхшылары булган кебек борчыганнары да бар. Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим татарлар өчен мөһим булганнарын тагын бер кат күздән кичереп чыкты.
Узган ел Сембер якларында күңелле хәлләрдән башланды дип әйтү кыен. 2010 елда ул хәтер көнендә пикет оештырган Ноэль Микеев белән Равил Тимербулатов өстеннән урысларны мәсхәрәләгән өчен мәхкәмә эше ачылган иде. Аңа бары тик 2011 елның февралендә генә нокта куелды. Нәтиҗәдә Ноэльгә 150 һәм Равилгә 120 мең рубльлек штраф белән тәмамланды. Икенче шаушулы вакыйга. Федераль судья Валерий Сасының исерек килеш Илидаша күпердә Илназ Ильясов белән Лилия Айзатулова утырып барган машинага бәрелүе нәтиҗәсендә аларны үтерүе. Пикеттә катнашучы туганнарын югалткан Нәзирә ханым Хөснеева менә ни диде.
Сеңерләрен Саратовка киттеләр, Польскага, Берисяга бирега. Алар игезәкләр, Әлфия Гүрфия, солдатның хатыны да бара Берисягага ирен күрегә. Әлфия сымыни, больницызда 14 хәрби сознание Гүрфиясының малайын күмделәр. Әлфиясының киленен күмделәр 23 яшендә.
Мондый шартларда үзегез нинди чаралар күрергә ниятлисез?
Сеңерләрем, адвокатларны нанимать киткәннәр эшесе дә, без нәрсә эшли алабыз? Просто кешеләр. Без федеральный судья, московский судья түгел. Безнең кулда бер-бер дә юк.
Бу Нәзирә Хөснеева булды. Болгария теплоходы фаҗигасы да сембрлеләрне читләтеп үтмәде. Татарстанның үткәрүчесе Сембердән дә 2 кеше сәяхәттә катнашкан булып чыкты. Ульян дәүләт педагогия университеты мөгаллим Алексей Стеценко һәм аның хәләлҗефете Авыл хуҗалыгы академиясенең ватан тарихы кафедрасы мөдире Людмила Буторина. Алар хәбәрсез югалганнар исемлегендә санала. Теплоходта эшләүчеләр арасында да сембрлеләр булган. Новоспас шәһәрендә яшәүче 1983 елда туган Руфина Алиева ашхана хезмәткәре, Павлов районы Евлейка авылында 1986 елда туган Артур Гарифуллин моторист булып эшләгәннәр. Тагын да бер җирле халык авыр кабул иткән вакыйга. Димитровград дип аталучы Мәләкә шәһәрендәге НИИАР атом реакторларын тикшерү буенча Росатомның фәнни тикшерү институты карамагында яңа тәҗрибә реакторын төзү турындагы карарны хуплау. Мәләкә һәм Казан оешмаларының бу реакторга кагылышлык кисәтүләре искә дә алынмады. Шундый тискәре нәтиҗәләр китергән күңелсезлекләр шартларында да Сембер татарлары милли үзен саклап калу ягыннан тырышлыклар күрсәтә килделәр. Өлкә үзәгендәге бердән-бер татар мәктәбе 5 еллык юбилеен киң билгеләп үтте. Бәйрәм бәйрәм инде ул, күтәренке рухта узды. Соңнан ата-аналар комитеты рәисе Илгизә Зияттиновтан яңа шәһәрнең ерак почмакларыннан ук шушы мәктәпкә балаларын китерүләре сәбәпләрен турында сорадык. Менә җавабы.
Укыла торучы балаларның тиеннәре балаларын татарча укытасылар килә, татар гореф-гадәтен, татар культурасын шуның өчен киләләр дип уйлыйм мин. Икенче яктан инде бу мәктәптә татар теле укытыла түгел, милли тәрбия, милли бәйрәмнәр, уеннар, концертлар була, чыгыш ясыйлар балалар үзләренчә уйныйлар, бәйрәмнәр оештыралар, шигырь бәйрәмнәре, советлар турында, язучылар турында, семья бәйрәмнәре уйныйлар, нашыл икенчеләр шундый кызыксына дип уйлыйм.
Шәүкәт Богданов җитәкчелегендәге Болгар яңарышы оешмасының тырышлыгы аркасында син тарихыбызны барлау буенча байтак чаралар күрелде. Шәһәрнең нәкъ үзәгендә яңа Венес дип аталучы ял паркында борынгы Болгар каберлегесенә хәтер ташы куелды. Бу чарада Дунай Болгарстаннан килгән студентлар да катнаштылар. Соңнан алар мәркәзебез Казан белән дә танышырга бардылар. Шәүкәт Богданов башлангычы белән Ульян өлкәсенең элемтә бүлекләрендә үзенчәлекле конверт сатуга чыкты. Шәүкәт әйтүенчә, 500 мең тираж белән чыккан әлеге конверт урыс, чуваш, мукшы күршеләребезнең игътибарын да җәлеп итәр. Һәм аларга борынгы болгар шагыйре горурлыгыбыз Кылгали иҗаты белән якыннанрак танышырга этәргеч бирер. Тыңгысыз җан Шәүкәт Богдановның киләчәккә дә планнары зурдан. Автозавод каршында часовня куярга дип җир казыганнар иде. Милли хәрәкәт активисты Варис Равилов бу казылган урында борынгы болгар каберлегенә тап булган иде. Шунлыктан часовня куелмады. ә Болғар яңарышы ұшмасы бері де қатыр ташы қойу ниетін білдірді. Бұ жәттен Шәукәт Бағланов мінәне дейді.
Қиынлықлар иділер, әлік автозауыл жетекшілері қаршы чыққанлар иді. Қазір енді біз ниетлейбіз. Бұл мәселе бойынша тағында Мүфти Сәбен хазіретінің де ризалығын алдық. Аннары біздің бизнес клуб жетекшілері де бұл нәрсені құпладылар. Һәм үмітләнеп тұрабыз, бәлки автономияда бұл нәрсеге қушылар деп. Әгер де енді біз бергәләп бұл ішіні башлап жіберсек, алатлесе біз бұл ташыны да қойарға болар енді деп. Бұл ташының эскизін енді біз расладық деп әйтерге бола управление культуры, согласование уздық енді.
Ел башында 3 көн буе барган ватандашлар форумы дигән чарада мукшы, эрҗә, чуваш һәм татар мәнфәгатьләрендә өлкән агай кылагына җиткерү мөмкинлеге булды. 309-нчы вахши кешеликсез закон нигезендә мукшы, эрҗә, чуваш һәм татар авыллары мәктәпләрендә ана теленә урын калдырмаса да, әлегә изге ана теле дә расписаниедә үз урынын саклап килә. Мәләкәстәге айрым татар мәктәбе бу шәһәрнең барча калган мәктәпләренә дә үрнәк булып тора. Димәк, аның киләчәге дә өметле булып кала бирә. Өлкә үзәгендә ярыйсы гына эшләп килүче татар мәдәни үзәгендә мөһим вакыйгаларга багышланган чаралар уздырыла килде. Сембер татарларының горурлыгы булган Өмет гәзитенең Симерә баруы да күңелле күренеш. Кирары ягыннан ул Татарстан белән Башкортстаннан тыш барча төбәкләр гәзитләреннән дә абруйлы икәнен күптән исбат итеп килә инде. Бүген ул 6648 дәнә белән чыга. Аңа Казанда төзелгән атна вакыйгалары исемле кушымтаның да өстәлүе киләсе елда укучылары санының тагын да ишәюенә нигез булып торадыр. Сембердән еллык күзәтүне Азатлык радиосы өчен Айрат Ибраһим тәкъдим.